Türküydür, pazarımıza, dükkanımıza. Bir de magazin yok, dükkan yok.
Her haftanın birinci günü saat 20.35.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kim çox oxuyur.
Oxumusun, canım
yox.
Yox, sən çətinə
çıxır. Mən səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşmirəm, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişində parçanız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klubun bugünkü buraxılışında biz Çaldıran döyüşündən danışacağıq. Artıq Çaldıran döyüşünün 1514-cü ilin avqustun 23-də baş verən Çaldıran döyüşünün bu il 500 illiyi idi. Ümumiyyətlə, onda deyim ki, Pen Klubda bu tarixlə bağlı həm Türkiyə, həm Azərbaycan tarixçiləri arasında bir dartışma mövzusu olan Çaldıran döyüşü barədə debatlar olacaq, silsilə debatlar, yazılar olacaq. Həm Türkiyədən alimlər qatılacaq, alimlərin yazıları olacaq bu mövzuda, həm də azərbaycanlıların, Azərbaycanlı tarixçilərin və biz isə elə ilk debatı Pen Klubun studiyasından başlamaq qərarına gəldik. Studiyamızda bu mövzuda bir saat bizimlə səhv-söhbət olacaq qonaqlarımız var. Azərbaycandan araşdırmacı yazar Cavid Cabbaroğlu və İran-Azərbaycandan olan fəal Babək Muğallı. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmağa razılıq verdiyiniz üçün. Mən izləyicilərimiz üçün əlaqə vasitələrimizdə xatırlatmaq istəyirəm. Efirə artıq çoxlu şərhlər gəlir. Diqqət çəkən mövzudur bəlkə də ona görə. Amma bir daha xatırladıram. 050-744-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir ətçərəsi Azadlıq Radiosu.az-da elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Verilişimizi təkcə radioda yox, həm də internet TV-də izləyə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun saytında, həm də YouTube portalında izləmək imkanınız var. Bundan başqa bizə öz şərhlərinizi, fikirlərinizi göndərmək üçün həm Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib, həm də Facebook-da Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, buradan öz şərhlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Belə, əlaqə vasitələrimizi xatırladım və elə istəyirəm söhbətə dərhal keçid edək. 1514-cü ildə Osmanlı ilə Səfəvilərin qarşı-qarşıya gəlməsinin kökü hara gedib çıxır? Buyurun, bəbi.
Bu il doğru, çox doğru qeyd edirsiniz ki, Çaldıran savaşının 500 illiyi tamam olur və biz bu tarixi fəxrlə yox, ürək ağrısı ilə qeyd edirik. Çünki iki böyük Türk dövlətinin, iki böyük Türk imperiyasının siyasi və dini zəmində baş verən toqquşması idi bu. Və Türk tarixçisi Fəxrəddin Kırzıoğlu'nun qeyd etdiyi kimi, Çaldıran döyüşündə üz-üzə gələn orduların əsgərləri, eyni obaların, eyni oymaqların övladları, eyni dildə və danışan və eyni dinə sitayiş edən hərbçilər idi. Və bu savaşın səbəbləri təbii ki, bir gündə yaranmamışdı. Bu dövrə uzun müddət yol gəlinmişdi. Və təbii ki, Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən Sultan Mehmet Fatihlə savaşdığı kimi onların nəvələri Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Xətai də eyni tarixi səhifi təkrarladılar və Çaldıran savaşında üz-üzə gəldilər. Bunun ilk növbədə...
Amma Cahit bəy, ikinci Bəyazitlə Şah İsmailin münasibətləri yetərincə yaxşı olub. Yəni...
Bəli, mən elə o haqda danışmaq fikrində idim, siz mövzunu qabaqladınız. Şah İsmailinlə ikinci Bəyazit arasında münasibətlər çox gözəl olub. Və bunu...
Səbəbi nə idi? Hər ikisinin mədəni inkişafa önəm verməsi idi mi, yoxsa yaş mı fərqi var idi ortalıqda?
Birincisi, ikinci Bəyazitin dövründə Osmanlı dövlətin ümumiyyətlə fətlərə o qədər də meyil etmədi. Səhhətindəki problemlər və yaşlı olması səbəbindən ikinci Bəyazit qonşuları ilə çox mehriban dostluq münasibətləri saxlamağa çalışırdı və o cümlədən də Şah İsmailla. Təbii, ilk vaxtlar Səfəvilər dövlətinin meydana gəldiyi ilk vaxtlarda ikinci Bəyazit Ağqoyun artıq mövcud olmayan Ağqoyunlu dövlətinin Şah İsmaila qarşı qiyam qaldırmış şahzadələrini, Əlvənd Mirzəni, Murad Mirzəni dəstəkləməklə məşğul idi. Lakin sonradan o bu faktla barışmalı oldu, tarixi gerçəklə barışmalı oldu və Sultan Səlimlə, Şah İsmail Xətai ilə dostluq münasibətləri qurmaq qərarına gəldi və bu məqsədlə də Şah İsmaila hədiyyələrlə birlikdə elçi heyəti göndərdi. Şah İsmail həmin elçi heyətini İsfahanda yenicə inşa olunmuş Nəşicahan sarayında qəbul etdi. Və sonradan bu münasibətlər ikinci Bəyazidin hakimiyyətinin sonuna qədər dostluq şəraitində qorunub saxlanıldı. Düzdür, ara sıra kiçik sərhəd toqquşmaları istisna olmaqla. Məsələn, 1508-ci ildə Sultan Səlim, o zaman Trabzon valisi olan Şahzadə Sultan Səlim hücum edərək əvvəlcə Tiflisi qarət etdi, sonra isə Ərzincanı işğal elədi. Təbii ki, bu cür hadisələr onların münasibətlərinə təsirsiz ötüşmürdü. Bunu ikinci Bəyazidin məktublarında da görmək olar. İkinci Bəyazid o vaxtlar yaşlı idi və Şah İsmailin cəmi 17 yaşı var idi. Taxta çıxanda 14 yaşı var idi. Birbirinə baba və oğul deyə müraciət edirdilər bu adamlar. Və bu münasibətlərin dostluq və qonşuluq şəraitində olmasına başqa bir misal 1511-ci ildə baş verən Şahqulu üsyanını mən misal çəkə bilərəm. O vaxt özünü Şah İsmailin Qızılbaş təbəələrindən biri kimi qələmə verən Şahqulu adlı bir şəxs Sultan 2. Bəyazid əleyhinə qiyam qaldırdı. Sonradan o döyüşdə öldürüldü və həmin üsyançılar geriyə çəkilərkən Azərbaycana da gəldilər. Azərbaycanda da təbii ki, onlar qarətlə məşğul oldular. Şah İsmail onları əvvəlcə sülh şəraitində qəbul etdi və qəfildən üsyançıların başçısına belə bir sual verdi. Babam Bəyazid xanın rəhbərliyi altında əmin-amanlıq içində yaşayarkən niyə ona qarşı üsyan etdiniz? Sonradan o həmin qiyamçıların hamısını edam etdirdi. Bu Şah İsmaila və Qızılbaşlara qarşı qərəzliliklə seçilən Osmanlı mənbələrində də bu fakt xüsusi vurğulanır ki, Şah İsmail Sultan Bəyazidə qarşı üsyan qaldırmış Şahqulunun tərəfdarlarını edam etdirib.
Əslində söhbətimiz indi başlayıb. Təbii tarixdən bəzi məqamlara toxunub onu indi bu müasir gözlərlə şərh etməyə çalışacaq, amma həm də istəyərdim ki, bir o dövrün əhval ruhiyyəsindən məsələyə şərhinizi verəsiniz. Baybək bəy, buyurun.
Mən bəyənim biraz fərqli yanaşacağım bu Çaldıran döyüşünə. Çaldıran döyüşündə mən deyərdim ki, bu Şubiyyə hərəkəti idi. Baxız, Şah İsmailin bir yaşında olanda atasını əldən verməyi və 4 yaşında Gilana köçürülməyi və Gilanda Mirzəlinin və Şəmsəddin Lahicinin tərbiyəsi altında tərbiyə alması, təsəvvür edin, 4 yaşından 12 yaşına qədər. Bu uşaq Lahicanda Faş şöbiyəsinin altında, əlinin altında bu tərbiyə alır və onlar Ərdəbilə qayıdanda qardaşı İbrahimlə orada idi. Ərdəbilə qayıdanda bunu qardaşı İbrahimlə tarixdə heç bir əsər yoxdur, heç bir yazı yoxdur, bir mənbədə yazılmış ki, bunun qardaşı necə oldu, nə oldu. Və bu iki də Türk imperiyasının bir-birinin qarşısında dayanmaq, bu da mənim fikrimcə düzgün deyil, Səfəvi dövləti Türk imperiyası deyildi və ola da bilməzdi. Çünki Türk imperiyası olan bir dövlətin dili Türk dilində olar, yazısı Türk dilində olar, sarayında Türk dilində danışırlar, ancaq bunların heç birisi yox idi. Çünki baxız, valilər ki göndərir.
Amma Səfəvilərdə Şah İsmailin özünün Türkçə yazması var və dövlət dilinin Türk dili olması faktı var.
Yox, heç bir fakt yoxdur. Heç bir sənəd sizi, yəni kim gətirsə qardaşlar burada da heç bir fakt yoxdur o haqda. Düzdür. Xətai Məsələn, adında Səlimə... şeirlər var.
Amma məktublarında Türkçə yazırdı Səlimə.
Xətai adında şeirlər var. Vardır. Səlim Türk olduğundan dolayı Türkçə yazırdı, ona Farsça yazmırdı. Ərəb əlifbasında Türkçə yazırdı.
Amma Osmanlının sarayında Fars dili dövlət diliydi.
Fars dili dövlət diliydi. Ancaq bu yazdıkları məktubların çoxları Fars dilindədir. Çox az 2-3 məktubu bunun Türk dilindədir. Və orada Türk dilində baxın, bu neçə il hökmranlığında aya bir dənə Türk mədəsəsi, Türk məktəbi açıbdır. Bir belə bir şey olubdur, yox, faktlar olmayıbdır. Və eyni dində dediyimiz bəy buyurdular, eyni dində deyəndə bəli, eyni dindədir, müsəlman dinində, ancaq burada şiəlik, sünnülük məsələsi var idi. Burada şiəlik, sünnülük məsələsində bizim yeganə mənbəyimiz Qurandır. Orada da Quranda buyurur ki, zalimlərə lənət olsun. Zalimlərə lənət oxuyurlar. Ancaq Təbrizdə Şah İsmail taxta çıxanda dini, şəriəti, şiə məzhəbi elan eləyəndə və orada bütün ömərələrə, hökmranlara, sərkədələrin hamısına dedi ki, siz gəlib şiə olmalısınız. Və bu dolaydan çoxlu orada qırğınlar baş verdi. Sünni alimləri ya obirsilər o tarixi, yəni biz tarixi faktlarını çıxardırıq özə bilmirəm. Biz tarixdən Gəlmişik bu neçə vaxtdır, mən baxıram, gördüm ki, bütün televiziyada, mətbuatda bu Şah İsmail'lə dolayı o qədər yazırlar, pozurlar ki, bunun nə önəmi olacaq, bunu mən bilmirəm, düzdür, tarixi özgəşməliyik, ancaq tarixi həqiqətlə özgəşməliyik, təriqətlə yox. Baxız, biri şiə təriqətindən yanaşır tarixə, biri sünni təriqətindən yanaşır tarixə. Hər kəs də o birisindən nifrət elədiyi üçün tarixdə başlayır təhriflə eləmək. İndi bu zamanda gedir, tarixi kitabları araşdırır, şiədir, tarixi kitabları araşdırır. Orada özünün xoşuna gələn və öz mənafiyin icab eləyən sətirləri götürür, o birisilərə müsbət yanaşmır. Yəni, bax, baxırıq, gördük, o gündə bir debat var idi, ona mən qulaq asırdım, orada da gördüm ki, həqiqətlər belənsi nədir. Və iki dənə dinin, bir dənə dinin içindən çıxmış, iki dənə dinin bir-birinin qarşısına gəlməyi düzdür. Şah İsmail Türk idi, çaldıranda iki Türk əsgəri bir-birinlə döyüşürdü. Ancaq fərqli məzhəblərlə, şiyə ilə, sünni davası idi əslində.
Əlində. İndi Türkiyədən bizə qoşulub, Türkiyədən qəzetçi, jurnalist Musa Ağa çıxdı, Ələvi yazardı. İndi onun da fikirlərini biz dinləyək bu mövzuda. Musa bəy, xoş gördük.
Mərhaba, xoş bulduq. Nasılsınız?
Təşəkkür edirəm və təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Söhbəti, studiyada gedən söhbəti dinlədiniz. Sizin bu yöndə fikirlərinizi bilmək istəyərdik ümumiyyətlə ki, doğrudan mı yalnız iki təriqətin üz-üzə gəlməsi idi? Eyni millət olmasına baxmayaraq, Çaldıran döyüşündə yalnız təriqət müxtəlifliyi ucubatından iki türk milləti, xalqı üz-üzə gəldi ki, türk dövləti üz-üzə gəldi.
Şimdi olayın tabi tarihçiler açısından farklı nedenleri var. Ben bir gazeteci olarak dünden bugüne devam etmekte olan bu algının ve anlayışın acımasız bir şekilde sürmesine dikkat çekmeyi doğru buluyorum kendi açımdan. Çünkü yaşadığımız çağda bu acıların devam ettiğine ve tanıklığına olayların tanıklığı devam ediyor. Ben gazeteci olarak şimdi şöyle anlatayım. Yakın tarihten başlayarak şimdi dün 1514 Çaldıran'da Sünni Şii ya da iki Türk hükümdarın egemenlik kavgası bizim tarih kitaplarına, İran ve Azerbaycan'daki tarih kitaplarına ne şekilde yansıdığını bilmiyorum ama Osmanlı tarih kitaplarına özellikle Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud, Müftü Hamza, Sivas Müftüsü Hamza ve Osmanlı tarihçilerinin kayıtlarında Şah İsmail'in çok aşağılandığı, Şah İsmail'e destek olan Kızılbaşların mum söndüğü yaptıkları, anne babalarını tanımadıklarını, anneleriyle, kız kardeşleriyle, babalarının kızlarıyla cinsel münasebette bulunduğu, ilişkide bulunduğu gibi nesnesiz, alçakça iftiralara konu oldu ve bu iftiralar ne yazık ki hala ders kitaplarında, sözlüklerde, Diyanet, özellikle Diyanet kaynaklarında devam ediyor. Ben 500 sene geçmiş olmasına rağmen bunun gereğince araştırılıp bu utançtan kurtarılamayan, kendisini kurtaramayan Türkiye devletinin yöneticilerinin protesto edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili sayısız makaleler yazıldı, sayısız konuşmalar yapıldı. Ama bu konuda ne yazık ki Türkiye yönetimi, devleti gereken adımları hala atmış değildir. Buna benzer Osmanlı kaynakları, Osmanlı romanlarında da, hatta Cumhuriyet dönemindeki kaynaklarda da ne yazık ki Kızılbaşları yeren, iftiralarla dolu öyküler yer almaktaydı. Hala da alıyor. Ve savaş günümüzde de aynen devam ediyor. Bu Alevi Sünni ya da Sünni Şii Savaşı. Örneğin Rus tankları 91'de yanılmıyorsam Azerbaycan'a girdiklerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ya da cumhurbaşkanı Turgut Özal biz karşı çıkmayız çünkü onlar Şii biz Sünniyiz demişti. Bu algı bugünkü hükümet tarafından da sürdürülüyor. Özellikle
yani Musa Bey, yani hazırda
belə bir toplumda belə bir ayrıntılar var mı? Şiə sünni olaraq yaxud Ələvi olaraq baxılması.
Şöyle bir şey, fanatik çevrelerde bir Alevi düşmanlığı var.
Bu Alevi, bunun kökü Sultan Selim dövründen mi kaynaklanır yoksa daha qədime gidip çıkar?
Şimdi tabi bunun kökü Ali ile Muaviye kavgasına kadar götürenler var. Daha eski çağlarda ezen ezilen, çünkü Şia düşüncesi, özellikle Anadolu'da şekillenen Alevilik düşüncesi daha çok ezilenlerin ve ortakçı bir algının düşüncesi, inancı olduğu için, felsefesi olduğu için egemenler daima düşmanlık gütmüştür. Bu düşmanlık dünden bugüne devam etmektedir. Tabi Çaldıran Savaşı da bu düşmanlığın ayuka çıkmasına, daha da kök salmasına neden olan temel etmenlerden biridir. Yani bu anlamda, çünkü örneğin Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in eşiyle ve tahtıyla geldiği, eşi ve tahtını savaş meydanında bırakıp kaçtığı, Babür Şah'tan Şah'ın tahtını ne yazık ki Osmanlı tarihçileri ve Cumhuriyet tarihçileri çok alçakça bir şekilde Şah İsmail'in tahtı olarak uzun zaman tarih kitaplarında anlattılar. Bu yalan üzerinde, yani Şah İsmail'i o kadar kötülediler ki, o kadar Şah İsmail'in o kadar açmaz da bir kişi olduğunu vurgu yapmak için, dikkat çekmek için kendi karısını ve tahtını bile savaş meydanında bıraktı, kaçtı gibi algılandı. Bu halk arasında, fanatik çevrelerde, özellikle Diyanet'in zehirlediği fanatik çevrelerde, bir takım tarikatlarda, Nakşibendi tarikatında, Fethullah Gülen tarikatında Alevilere yönelik çok büyük düşmanlıklar var. Ve günümüzde aynen devam etmektedir. Bunun da en tipik örneği bu mevcut hükümet, yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu Dersimlidir, Tuncelli'dir yani günümüzün deyimiyle. Şimdi oralı olduğu için miting meydanlarında Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderini sırf Alevi olduğu için miting meydanlarında yuhalattı. Ve yuhalatmaya devam ediyor. Ne yazık ki şu anda Türkiye'nin siyasal yapısı, devlet kurumu tamamıyla Alevi düşmanlığı üzerine inşa edilmiştir.
Musa Bey, aydındır, ama çok xahiş edirəm, siz söhbətimizdə iştirak edəsiniz. İndi mən yenidən sizin fikirlərinizə dönəcəm. Bizə tarixçi, Türkiyədən tarixçi Erdoğan Aydın qoşulub. Xahiş edərdim Erdoğan mənlə söhbəti biraz dinləsin. Ondan sonra
Tabii. Erdoğan Aydın bu konuda çok etkin bir tarihçi arkadaşımızdır. Onun kitaplarını okumanızı rica ediyorum bu arada. Öneriyorum yani. Kusar olmazsınız. Gerçekten çok objektif yazan, görülmeyeni gördüren bir arkadaşımız. Onu dinliyorum şimdi, evet.
Erdoğan Bey'e ben söz vereceğim ama şimdi istirem Cavit Bey'den soruşum. Cavit Bey, burada bir neçə məsələ qaldırıldı. Həm Musa bəy bir məsələni qaldırdı və eyni zamanda Baybək bəy qaldırdı. Bir tarixçi kimi istəyərdim bu məsələləri şərh edəsiniz. Bir Şah İsmail'in türk dili yox, daha çox fars mədəniyyətinə ne sarayda inkişaf etdirməsi məsələsini və biri də əsasən bu Çaldıran döyüşünün kökündə əsasən iki məhzəb fərqinin daha qabarıq səbəb olması. Bax bu məsələlərə bir, yəni və bir də nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni həm Osmanlı da belə sənətlər var, deyək ki, Səfəvi dövrünə aid, həm də İran yəqin ki, çevrəsində bu Osmanlı üzüstüm Səfəvi dövlətinə aid yəni ki, hər hansı sənətlər var. Yəni bu sənətləri də hər dövlətə məxsus şəxslər hazırlayıb. Bax, bu həqiqət ucunu bu iki sənəddə necə tapmaq olar?
Demək, təbii ki, hər bir dövlətin öz tarixçiləri, öz salnaməçiləri olub orta əsrlərdə və onlar da tarixi hadisələri öz maraqlarına uyğun işıqlandırıblar. Bu baxımdan Səfəvi və Osmanlı tarixşünaslığı da istisna deyil. Sadəcə ortada bir məsələ var. Sultan Səlim'in dövründə Osmanlı sarayında dövlət dili fars diliydi. O Səlim daha çox fars dilində şeirlər yazırdı. Üstəlik bilirsiniz ki, Osmanlı sultanlarının bir çoxunun anası qeyri-türk millətindən olubdur. Osmanlı sultanlar özləri türk olsalar da anaları qeyri millətlər nümayəndəsi olub. Daha çox Balkan xalqlarına üstünlük veriblər və Osmanlının idarəsində də Balkan xalqlarının təmsilçiləri üstünlük təşkil edib. Səfəvilərə gəlincə 1402-ci ildə baş verən Ankara döyüşündə İldırım Bəyazit Sultan Əmir Teymur tərəfindən əsir alındıqdan sonra həmin döyüşdə İldırım Bəyazidin əskərləri də əsir alındı. Və geri qayıdarkən Əmir Teymur həmin yürüşdən geri qayıdarkən Ərdəbildə Şeyx Xoca Əli ilə görüşdü. Bu Şeyx Səfiyyəddinin oğlu idi. Şah İsmailin əcdadlarından biridir və ondan Şeyx Xoca Əli onda çox böyük təəssürat yaratdı. Bunun müqabilində Əmir Teymur dedi, məndən nə istəyirsən? O da dedi, əsirləri mənə bağışla. Bu Səfəvi Qızılbaş hərəkatının yayılmasında çox önəmli addımlardan biri oldu. Belə ki, Əmir Teymur əsirləri Xoca Əliyə bağışladı. Sonradan Xoca Əli onlara azadlıq verdi və o əsirlərin əksəriyyəti Kiçik Asiyaya qayıtdılar, Anadoluya qayıtdılar və Qızılbaş hərəkatı meydana çıxdığı dövrdə artıq o həmin əsgərlərin, həmin əsirlərin övladları sayları artmışdı və onlar türk dilində danışan Qızılbaşların, Qızılbaş hərəkatının meydana çıxmasını sanki İmam Mehdi sahibə zamanın zühuru kimi bayram edirdilər. Bu baxımdan Səfəviləri türk olmamaqda ittiham etməyin yeri yoxdur. Həqiqətlərə gəlincə, bəli, Osmanlı salnaməsiləri Sultan Səlimin dövründən başlayaraq Şah İsmailı ən müxtəlif adlarla yarlıqlayıblar və təəssüf ki, bu gündə Türkiyənin istər dövlət səviyyəsində, istərsə də ictimai rəy səviyyəsində Səfəvilərə və Qızılbaşlara qarşı münasibət davam edir. Təbii ki, bu yanlış münasibətdir. Bu yanlış münasibət bu gündə Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərində öz təsirini göstərir, istər dövlət səviyyəsində, istərsə də xalqlararası əlaqələrdə. Bu bizim münasibətlərimizə xələl gətirən hadisələrdir. Biz Çaldıran savaşından, Sultan Səlimin Şah İsmailla savaşı ilə yaxud Sultan 2. Mehmet Fatih'in Ağqoyunlu Uzun Həsənlə savaşı ilə fəxr etmirik. Bunlar iftixar duyulası hadisələr deyil. Amma bu yanlışlıqları bu gündə müasir səviyyədə davam etdirmək orta əsr düşüncəsindən irəli getməməyin göstəricisidir.
Və Erdoğan bəy bizi Erdoğan Aydın telefon xəttindədir. Siz bizi dinləyirdiniz Erdoğan bəy yəqin ki.
Evet.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Erdoğan bəy, ta iki dövlət arasında Çaldıran döyüşü olmaya bilərdi mi?
Olmayamazdı. Çünki Osmanlı devleti o dönemde yayılmacı ve bütün Müslüman topraklarda tek hakim olmaya çalışan bir devletti. Dolayısıyla bütün Müslümanların yaşadığı topraklarda ikinci bir otoriteye razı olmak istemiyordu. O nedenle aslında Safevilerin hızla Anadolu'daki Türkmenler ve Kızılbaş Türklerin de birikme merkezi haline gelmesinden çok ciddi anlamda rahatsız olduğu ve bunun üzerine önce Anadolu'daki Kızılbaşları katletmek doğrusunda Sünni ulemadan fetvalar çıkarttırdı. Yani Şah İsmail'e saldırmadan önce Anadolu'daki Kızılbaşlara yönelik ciddi katliamlar gerçekleştirildi. Esasen bu katliamlar Yavuz Sultan Selim'den de önce başlamış olan bir durumdu. Anadolu'daki halk, yani Kızılbaş inançlı Türkmenler ve Kürtler İkinci Beyazıt zamanında Yavuz Sultan Selim'in babası döneminde de gerek yoksulluk gerekse de uğradıkları asimilasyon ve sünnileştirme baskısına karşı kah topraklarını bırakıp kaçıyorlardı. Kah devlete karşı ayaklanıyorlardı. Aslında Şah Kulu isyanı, Baba Zinun isyanı, Celal isyanı, daha bir sürü irili ufaklı isyan Çaldıran Savaşı'nın öncesinden başlamıştı. Yine aynı şekilde dönemin belgeleri bize çok net bir şekilde gösteriyor ki Şah İsmail'in yükselmesi aslında Anadolu'daki Kızılbaş halkın onu kendine lider kabul etmesi, yol önderi kabul etmesi ve onun etrafında toplanmasıyla gerçekleşti. Yani şunu çok net belirtelim. Şah İsmail'in Anadolu'ya yönelik bir yayılmacı politikası olmamıştır. Tam tersine Anadolu'daki Kızılbaş halk, gerek Kürtçe konuşan, gerek Türkçe konuşan Kızılbaş halk, Şah İsmail'de kendi kurtuluşunu, Osmanlı'dan kurtulmak için adeta liderini bulmak şeklindeki bir yönelime girmiştir. Buna karşı Osmanlı Devleti ise hem yükselen büyük bir moralle etki alanını büyüten Şah İsmail'i ezmeye çalışıyordu, hem de Arapların yaşadığı Suriye, Mısır topraklarındaki Memluklu iktidarını da ortadan kaldırmaya yönelik genel bir seferberlik, genel bir fetih, işgal hareketini başlattı. Ve az önce de söylediğim gibi bu harekata başlamadan önce Anadolu'da Kızılbaş inançlı olan insanların katli doğrusunda ferman çıkarttı. Yani sürecin böyle bir gelişmenin sonucu olduğunu görürsek, aslında bunlar birbirleriyle kavga etmeyebilir miydi sorusu da bana durumu, dönemi anlamak için eksik görünüyor.
Yani o dövürde Erdoğan Bey, özür istiyorum, o dövürde bu katlama sebep olacak. Belki bu idi mi ki aslında bu ideya, bu ideologiya, bu Əlevilik, Kızılbaşlıq ideologiyası Osmanlı'nın daha derinliklerine yayılırdı?
Osmanlı toplumunda Alevilik çok yaygın olan bir inançtı. Ama devlet, yani Yavuz Sultan Selim, babası, oğlu Kanuni Sultan Süleyman, Alevi Kızılbaş inançta kendi değerleri açısından sorun görüyorlardı. Alevilikle kolay yönetilemeyeceğini, fetihlerin gerçekleştirilemeyeceğini, insanların inançları temelinde birbirlerinden ayrıştırılamayacağını düşünüyorlardı. Sizin de bildiğiniz gibi Alevi Kızılbaş inancı 72 millete, 72 inanca bir nazarla bakmayı kendisi için değer görür. Yani bazı insanlar farklı inançlıdırlar diye, örneğin Hristiyanlar diye veya başka bir anlayışa sahipler diye onların topraklarının fethedilmesini öngörmez. Tam tersine bunu kınar. Şimdi bunu zaten şurada çok net görüyoruz. Şah İsmail'in doğrudan bir yayılmacı savaşı olmamıştır. Ama Şah İsmail'in etrafında toplanan büyük bir halk topluluğu söz konusu olunca Şah İsmail hızla büyüyen bir devletin egemeni, sözcüsü, şahı haline gelmiştir. Oysa Yavuz Sultan Selim'in temsil ettiği devlet ise bir kendi halkını sünnileştirmeye, boyun eğdirmeye çalışan, iki kendi dışındaki toprakları fethetmeye, orada egemenlik kurmaya çalışan bir zihniyet dünyasıydı. Hani günümüzün kavramları da kullanacak olursak aslında Osmanlı döneminin emperyalist politikası izleyen bir devletti. Tıpkı Roma İmparatorluğu gibiydi. Şimdi bu nedenle bu savaş adeta kaçınılmazdı. Ama eğer savaşı Yavuz Sultan Selim değil de Şah İsmail kazanmış olsaydı ne olurdu üzerine bir dizi şey söyleyebiliriz kuşkusuz, ama bana öyle geliyor ki savaşı engellemek çok da mümkün değildi.
Aha, aydın da Erdoğan Bey, siz telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Mən Musa Bey, siz necə bilirsiniz? Erdoğan Bey bildirdi ki onsuz da yani bunu engellemek mümkün değildi, yani artık bu yetişmişti. Bu fikri paylaşırsınız mı siz?
Evet, evet. Şimdi günümüze gelirsek, o günümüzde de devam ediyor. Bakın 2 Temmuz 93'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ı anmaya giden insanlara camiden kışkırtılmış o topluluklar, provokasyonla devletin himayesinde camiden çıkan güruh, Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal etkinliklerine giden insanları yaktılar. Madımak Oteli'ni ateşe verdiler. 33 insanı, ozanı, sanatçıyı, misafiri diri diri yaktılar. Şimdi akabinde Gazi Mahallesi'nde buna benzer şekilde insanları vurdular. Bir kahvehaneyi taradılar. Bir Alevi dede öldü. Bunun katillerini bulmak yerine bunu protesto eden gençlere ateş açtı devlet. Polisler açıktan açığa ateş etti oradaki gençlere. Toplamında
30 insan hayatını kaybetti. Gazi Mahallesi'nde ve onun akabinde Ümraniye'de 1 Mayıs Mahallesi'nde tepki veren insanların üzerine açıktan açığa göz göre göre ateş etti polis. O polislerden hiç kimse cezalandırılmadı. Maraş'ta 78'de Maraş katliamı oldu. Yine 200'ün üzerinde Alevi'yi katlettiler. Yine onların katilleri meydanda ve üstelik bunlar milletvekili seçildi. Meclise alındı, korundu. Aynı şekilde Sivas'ta Tebel Karamollaoğlu Sivas belediye başkanıydı. Aleviler yakılırken oradaki o camiden çıkan güruha, cumadan çıkan güruha gazanız mübarek olsun diyerek katliamı teşvik etti. Ve bunların hiçbiri cezalandırılmadı. Bugün de Tayyip Erdoğan sırf Alevidir diye Beşar Esad'a karşı çıkıyor ve El Nusra'ya İslami terör örgütlerine işte en son IŞİD'e destek vermek suretiyle Kuzey şeyde Suriye'de, Irak'ta masum insanların katledilmesine destek oluyor.
Musa Bey, eğer tarihi bugünümüze de getirsek yakin ki söhbəti hiç kurtarmak mümkün
olmayacak. Yani savaş devam ediyor.
Aha, teşekkür ederim Musa Bey. Koşulduğunuz için bize teşekkür ederim size. Ve Bebek Bey, size sual gelip bu suala cevap verin, sonra ben başka bir şey soracağım. Demeli Sumqayıt'tan yazırlar. Siz deyirsiniz ki Səfəvilər Türk deyil, amma Şah İsmail Türkdür. Bu necə ola bilər? Xahiş edirəm, bir də hansı mənbədə Şahın sünnilərə qarşı qırğın törətdiyini göstərilib? Bu suala bir qısa cavab verin.
Tarixi mənbələrdə
çəkə bilərsinizmi konkret tarixi mənbələri?
Tarixi mənbələrdə Dumanlı Təbriz orada yazır. Yəni bu
Dumanlı Təbriz bədii əsərdir.
Bəli, bədii əsərdir. Bədii əsər düzdür, tarix ola bilməz. Ancaq bu o kitabların indi mən adı yadımda deyil, hələ mən o vaxt dərsliklərdən sonra oxuduğum yazılan kitablarda Təbrizdə hətta oğruları, o pislik törədən adamları sünni alimləri ilə bir yerdə yandırmağı bunlar da hamısı Səfəvilərin öz iş pərbəndələrində vardır. Və türk olmaması, mən demirəm türk deyil üçün Əbu Müzəffərəddin İbni Heydər İbni Cüneyd bu bunun oğludur. Şeyx Cüneyd də türkdür, Heydər də türkdür. Bunlar türk soyundan da. Ancaq mən bunu demək istəyirəm ki, qardaşımız belə düşünməsin, orada gedib bu 4 yaşından 12 yaşına can bir fars baskısının altında yaşayan uşaq hansı dildə danışa bilər? Hətta bu gəlib Təbrizdə şahlığa tacı başına qoyanda Azərbaycan türk dilində danışa bilmirdi. Soyu türkdür. Soy türk olmaq şərt deyil.
Türk dilində danışa bilməyənin şeir yazması, yəni
şeir yazmaq, xanım, bilirsiniz Xətai türkləri, baxız o qardaşımız Musa bəy demişkən Ələvilər orada Xətailər çoxdular. Xətai dilində Xətai şairləri orada çoxdular. Bunların götürüb Xətaiyə hamısını gətirib dada Şah İsmaila bağlamaq məncə düzgün deyil. Bu Xətai adında şeir yazanlar Türkiyədə, Anadolu'da çoxdular. Bunların heç birisini gətirib Şah İsmail Xətaiyə bağlamaq deyil. Baxız, Şah İsmail Xətai hakimiyyətə gələndən sonra bir dənə Anadolu ilə Doğu Türkistan arasında bir sərhəd yaratdı. Yəni, o vaxtlar cəmaat çox sərbəst gəlirdilər, gedirdilər. Yəni, heç bir mane yox idi. Ancaq şiəlik təriqəti araya gələndən sonra Doğu Türkistana gedənlər ya şiə olmalıydı, ya qılıncdan keçməliydi və əksinə buradan ora gedənlər.
Cavid bəy, sizin replikanız var mı?
Təbii var.
Amma qısa mümkünsə indi Finlandiyadan Güntay Gənçal qoşulub Səfəvi dövrünü araşdıran yazar. Onun da fikirlərinə yer verəcəm və Ərdoğan bəy xəttdədir və onun da bəzi məsələlər var ki, fikrini öyrənmək istəyirəm. Buyurun.
Təbii, mən də sizinlə razıyam ki, türk dilini bilmədən türk dilində şeir yazmaq mümkün deyil. Və digər tərəfdən Babək bəy mənbə göstərəmir, amma mən konkret mənbə göstərirəm. Osmanlı mənbələri var. Xoca Sadəddin Əfəndinin Tacud Təvarix əsəri var. Qoca Hüseynin Bədai Əl-Vəqayə əsəri var və orada birbaşa bu Osmanlı salnaməsi sırf Şah İsmailə qarşı düşmənçilik ruhunda yazılmış bu əsərlərin müəllifləri özləri etiraf edirlər ki, Çaldıran savaşı ərəfəsində Sultan Səlim Şah İsmailə
3 məktub göndərdi və bu məktubların hər üçü fars dilində idi. Şah İsmail isə ona türk dilində yazılmış məktub göndərdi.
Yəni o məktublar indi qalır.
Məktublar mən sizə adını çəkdiyim mənbələrə daxil olunub həmin mənbələrə və istəyərsəniz mən sizə təqdim edə bilərəm.
Yox, Sultan Səlim dövründə yazılan məktubların hamısı
gətirə
qalır.
Bilər. Erdoğan bəy də aydınlıq gətirə bilər bu məktubların qalıb qalmamağı. Ümumiyyətlə məktub məsələsi çox hallanır ki, belə bir məktublar olub. Güntay Gəncalp telefon xəttindədir. Güntay bəy, buyurun sizin fikrinizi eşidək.
Bu məktubların hamısı bir dənə kitabda toplanıbdır. Münşahat adımdır. Yəni, münşahat, yəni məktublar, yazılmış əsərlər. Firidun bəy orada toplayıbdır. O, 4 dənə məktub yazıb bir-birinə. Ondan bir şey olmaz. Nə olsun ki, farsça yazmayıb, türkçə yazmayıb. Nə önəmi var? 4 dənə məktub qalıb türkçə, səhəri orada türk devləti. Bütün 1000 dənə kitab göstərirəm sənə, hamısı farsça yazılır səhərilərdir. Bir də bu Türkiyədəki deyirsiniz, nə bilim, Türkiyədə təəssüf ki, Səfəviləri tənqid edirlər. Alo, eşidirik.
Eşidirik, buyurun. Amma mümkünsə biraz fikrinizi biraz ifadə etməkdə çalışır.
Türkiyədə Osmanlı tənqid edən var. Elə Səfəvini də azad bir ölkədir. Orada açıq şəkildə tənqid edirlər. Çaldıran savaşından əvvəl Əmir Teymurla da Osmanlı savaşmış. Uzun Həsənlə də Fatih savaşmış. Ancaq bu savaşlar Çaldıran savaşı qədər türk tarixini etkiləməmişdir. Nədən? Çünki Şah İsmail Ələviləri, Qızılbaşları aldatdı. Onlar bir Əlevi dövləti qurmaq istəyirdilər. Ancaq bilmirdilər ki, Şah İsmailin pərdə arxasında nələr var. Əlevilər bilmirdilər, 4 yaşından 14 yaşına qədər Şah İsmaili gizlin bir şəkildə necə tərbiyə edirdilər. Bilgiləri yox idi bundan. Ona görə də Əlevilər Şah İsmailə qarşı çıxdılar. Şah İsmailin təyin etdiyi 5 dənə valini, Fars valisini Qızılbaşlar terör etdilər, öldürdülər və sonra Əleviləri Şah İsmail qətl etməyə başladı. Əlevilərin idarə heyəti olan Lalalıq qurumunu Şah İsmail ləğv etdi 1508-ci ildə və onun yerinə Bəkir-i Nəfs-i Humayuni, yəni Fars milliyyətçiliyinin və Sasani dövlətinin qavramlarını gətirdi dövlət düzeyinə. Əvvəlcə bu kitabları oxumaq lazımdır, sonra danışmaq. Onun dışında bizim dini anlayışımıza nə Əlevilikdə olan, nə Qızılbaşlıqda olan qavramları gətirdi. Və bunu bilmirdilər. Bildikdən sonra varsaqlar yeri çəkildilər. Döndülər Azərbaycandan, İrandan, Səfəvilərdən ayrılıb döndülər varsaqlar yenə də Anadoluya.
Güntay bəy, yani, sizin indi bu
Güntay bəy, bir dəqiqə.
Sizin bu dediklərinizin sökəndiyi hansı tarixi mənbələrdir?
Axı bilirsiniz, xanım, mənim bilirsiniz, mənim 2-3 dəstəmə kitabım saf olub. Yüzlərcə oradan qaynaq istifadə etmişəm. Onların hamısını əzbərdən burada sizə deyimmi? Hangisini deyim, ikisini deyim, məsələn. Həsən Rumlunun, ondan sonra İskəndər Müşinin, Səfəvi kitablarının, İbni Bəzzazın kitablarının, bunların hamısını mən orada fars dilindən tərcümə eləmişəm. Neçəsi çap olubdur Azərbaycanda. Necə misiniz, hansı qaynaqdan deyirsiniz? 500 dənə, 500 dənə qaynağın adını mən burada deyə bilmərəm. Mənim söhbətim ideyalar savaşını açıqlamaqdır. Yəni, baxınız, ona görə bugünləri bizim sosial psixolojimizdən mövcud olan qavramlara görə tarixi yargılayırlar. Nəyə görə Uzun Həsənlə, məsələn, Fatihin savaşı bizim üçün önəmsiz sayılır, Çaldıran önəmli. Çünki bizim anlayışımıza Səfəvilərdən sonra vilayət-i təkvini adında bir Sasani qavramını soxdular. Bunu Səfəvilər gətirdi. Yəni pirləri, yəni seyitləri imamların məzarlarını ziyarət edib etmək və onlardan dində durmaq. Bu da İslam'a ziddir. İslamdan məzar ziyarəti yoxdur. Bunların hamısını Səfəvilər gətirdi. Və o Erdoğan qardaşımız deyir, soruşur, deyir, əgər Çaldıran savaşında Şah İsmail qalib olsaydı, məğlub olmasaydı, nə olardı? Onun cavabını mən xülasə olaraq, özət olaraq söyləyirəm. İstanbul Vatikanın əlinə keçərdi. Anadolu'da, Azərbaycanda bugün İranda olduğu kimi türk qalmazdı. Qalsaydı da fars dilində yazıb oxuyardılar. İranda olduğu kimi. Şah İsmaili Vatikan ona görə dəstəkləyirdi ki, İstanbul'u geri alsın.
Güntay bəy,
Şahsahması bir də öyləcə.
İndi Erdoğan
bəy, Güntay bəy, vermişəm kitablarında tap olubdur.
Günday bəy, aydındır. İndi Erdoğan bəyin sizə yəqin ki cavabı olacaq. Erdoğan bəy telefon xəttindəsiz, eləmi?
Evet.
Dinlədiniz. Yəni bir cavabınız var mı?
Şimdi tarihi daha soğukkanlı bir şekilde konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Fakat o dönemi eğer değerlendireceksek Yavuz'la Şah İsmail arasındaki fark, bir tanesinin totaliter bir din devletini savunuyor olmasına karşı diğerinin, yani Şah İsmail'in eşitlikçi bir halk devletini ifade ediyor olmasıdır. Aslında Alevilik, Kızılbaşlık inancı da böyle bir inançtır. Fakat oradaki arkadaşların kimi vurgularına da katılmamak mümkün değil. Şah İsmail Çaldıran Savaşı'nı kaybettikten ve giderek Türkmen Kızılbaş damardan kopup Şii Acem toprağa doğru, kültür dünyasına doğru geri çekildiğinde aslında dönüp daha önceden kendisi için savaşmış Kızılbaşları da cezalandıran, onları süren bir konuma geçmiştir. Fakat bunu biz tarihçiler eğer Şah İsmail aslında Kızılbaşları kandırdı diye yorumlarsak bence tarihten kopmuş oluruz. Önceki dönemin Şah İsmail ile Çaldıran'ı kaybetmiş ve Acem ve Şii inancının alanına çekilmiş, farklılaşmış Şah İsmail arasında fark var. Aslında benzer bir durumu Osmanlı Devleti için de söylemek mümkün. Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda aslında Baba İshak ayaklanmasının kılıç artıkları tarafından kurulmuş. Aslında Kızılbaş kültürüne yakın bir devletti. Fakat belli bir kurumlaşma sonrasında devletler yöneten, yönetilen, fethedilen, fetheden arasında çelişki giderek devletteki devletin yöneticilerini halkın karşısında değişime zorlamaktadır. Fakat her halükarda şunu teslim etmek zorundayız. Şah İsmail o dönemde Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın Türkmen kültürünü temsil eden bir şah iken Yavuz Sultan Selim ise kendi halkını sünnileştirmeye, dönüştürmeye çalışan, halkın Kızılbaş inancını aşağılamaya ve sapkınlıkla suçlayan bir despot konumundaydı.
Erdoğan Bey, burada Erdoğan Bey,
bu doğru değil. Yanlış yanaşmadı Erdoğan Bey. Saldıran savaşın bize gelen ordunun ikisi de Osmanlı ordusunda da Eleviler vardı, Şiiler vardı. Adam sünnileştirdi bunları.
Şöyle Çaldıran Savaşı'nda tek tek Alevi inançlı topluluklar saptamak mümkün ama ordu Aleviliğe karşı savaş açmış. Daha Çaldıran öncesinde İbni Kemal'in, Ebu Suud Efendi'nin, Molla Hamza'nın 7'den 70'e tüm Kızılbaşların katledilmesinin dinin gereği olduğunu söyleyen fetvalar üretilmiştir.
Ama Erdoğan Bey, bir mesele, Erdoğan Bey, bir meseleye aydınlık getirmenizi istiyordum. Bu Yeniçerilerden, Yeniçerilerin bu bektaşilik meseleleri var idi. Yani o da Şiiliğe yakın hatlarıydı. Bak bu aha.
Şöyle Yeniçeri dergahı gerçekten de sözde, görüntüde Alevilerin cümlelerini tekrar eden, Hacı Bektaş'ı kendisine pir kabul eden ama gerçekte özünde Alevi karşıtı olan bir devletin silahlı gücüydü. O nedenle bakın söz konusu fetvaları uygulayan, 7'den 70'e Kızılbaşları katleden ordu da bu Yeniçeri teşkilatıydı. Yani biz hani bir söz vardır, kişinin sözüne bakılmaz, hainesi iştir kişinin. Burada da Yeniçeri Teşkilatı'nı değerlendirirken buna çok dikkat etmek lazım. Yeniçeri Teşkilatı'nın Bektaşiliğe bağlanması da aslında Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki özel koşullardan kaynaklanmıştır. O dönemde Bektaşiler çok büyük prestije sahip olan bir tarikattı ve Osmanlı kuruluş aşamasında Bektaşileri karşısına alamayı göze alamadığı için Bektaşiliğin içini boşaltıp İsmi Bektaşi olan ama gerçekte Bektaş'la, Hacı Bektaş'la, Bektaşilik'le ilişkisi olmayan bir dergah, bir örgütleme yapmıştır. Bakın, Hacı Bektaş tarihin kaydettiği en önemli hümanist insanlardan biridir. Oysa Yeniçeri Teşkilatı hem Anadolu'da Kızılbaşları katleden hem de dönüp Hristiyan inançlı insanları katleden bir ordudur. Dolayısıyla kalkıp da eğer Yeniçeri Teşkilatı'nı Hacı Bektaş'la özdeşleştirirsek amiyane tümde
Hacı Erdoğan Bey, biliyor musunuz siz? Bu da sadece tarihe kendi aklınızdan bakırsınız. O Kızılbaşlar da sizin taraftan geldiler, Türkistan'da katliam ettiler. Soykırım yaptılar. Hatta Şeybani'ni öldürdüler ve onu diri diri yediler. Yani sanki Şah İsmail bir kurtarılıymış, hiç savaşmıyor, öyle değil. Tebriz'de 20 bin insan Sünni'yi katletti. İsrail'de kanı su yerine akıttı.
Anne Gülten Bey...
Bunlar olmuş, her iki tarafta olmuş. Bir kere tarihi... bakalım bir dakika lütfen.
Gülten Bey, vaktimiz yekunlaşır, çok az kalır.
Artı
6-7 dakikamız kalır.
Küçük programa tehlere savurmayın. İçin efer birileri savurmayın.
Gülten Bey, teşekkür ederim Efra koşulduğunuz için. Teşekkür ederim size koşulduğunuz için. Erdoğan Bey... burada yani bəzi yani faktlar siz sadalayırsınız ki əslində Əlevilik xətti olan yeniçərilərin qızılbaşların üstünə getməsi kimi faktları, yani ola bilərmi ki əslində bax bu Çaldıran döyüşünün əsas mənbəyi, əsas onun təkan vericisi Şah Sultan Səlimlə Sultan Səlimlə Şah İsmail arasında Sultan Səlimin Şah İsmailə bəslədiyi münasibətlər olsun. Yani biraz şahsi yanaşmadan doğan bir münasibetler olsun.
Yok yok, şahsi bir durum değil. Osmanlı Devleti ordusunun kılıcının ulaşabildiği her yeri fethetmeye çalışan, orayı vergiye bağlamaya çalışan bir devlettir. Osmanlı maliyesi el konulan toprakların yağmalanmasıyla kendini döndüren bir maliyedi. Bu nedenle Osmanlı Devleti ulaşabildiği herkesi fethetmeye çalışıyordu. Yani Yavuz Sultan Selim kişisel keyfinden dolayı Şah İsmail'e karşı değildi. Ama Yavuz Sultan Selim'in temsil ettiği devlet yayılmaya mecbur, çevresinde otorite bırakmak istemeyen, bütün çevresindeki toprakları ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, onları vergiye bağlamak, onları haraca bağlamak zorunda olan bir devletti. Bu nedenle Şah İsmail'in topraklarına saldırmaya, Anadolu'da insanların ayaklanmasına neden olan ağır vergiler koymaya yönelmişti. Yani dolayısıyla sorunu kişilerle düzeyli incelememek lazım. Şu çok açık, Kızılbaş Devleti de dönem dönem kimi katliamlara imza atmıştır ama o dönemde Kızılbaşlık mazlum halkların inancıydı.
Aynı Erdoğan Bey, Erdoğan Bey kalın hatta şimdi ben Azerbaycanlı tarihçi isterdim ki bu meseleye öz münasibetini bildirsin. Sultan Selim geldi, Çaldıran döyüşünü uddu və Təbrizə qədər geldi, amma qalmadı. Yəni onların orada qalmağı ümumiyyətlə Çaldıran Səfəvilər və Osmanlılar arasında bir neçə dəfə savaş olub, hər dəfə girsələr də, qalib gəlsələr də Təbrizdə qalmayıblar. Məqsəd nə idi? Torpaq tutmaq mı, yoxsa Səfəvilərə bir cəza mı vermək? Və bir də soruşum, qala bilmədilər yoxsa özləri qalmadılar? Bax bu
qala bilmədilər. Yəni bunu mən fikri söyləməkdə indi fikrimi açıqlayacağam. Demək Sultan Səlimin Azərbaycana yürüşdə məqsədi Səfəvilər dövlətini aradan qaldırmaq idi. Və bu yürüş müddətində apreldə o Osmanlı yürüşə start verdi və döyüş avqustda oldu və bu müddətdə Sultan Səlim Yeniçərilər tərəfindən hətta sui-qəsdə də məruz qaldı. Və Osmanlı mənbələrində də qeyd olunur ki, Sultan Səlim ordusunu düzdü və onların qarşısında çıxış elədi ki, Şah İsmail öz əskərlərinə ölməyə əmr etsə, övladlarınızı mənim yolunda qurban edin desə, onlar tərəddüdsüz buna razılaşarlar. Sizin İslam'a sədaqətiniz bu mudur? Dövlətə ayin bu mudur? Və Osmanlı mənbələrində qeyd olunan istatlardır bunlar və Təbrizə Sultan Səlim daxil olundu və cəmi 9 gün qaldı. onun çaldıran fətnamət göndərdiyi çaldıran fətnamətində açıq-aşkar göstərilir ki, o məlunun, yəni Şah İsmailin şərrindən əmin olmadığım üçün buraları tərk edirəm. Yəni nə qədər qanlı, çox ağır bir döyüşdən çıxmışdı Səlim, ordu yorulmuşdu. Üstəlik də Şah İsmailin gücü haqqında onun təsəvvürü bambaşqa idi. Hətta məğlub edəndən sonra belə ondan ehtiyat edirdi. Niyə? Osmanlı mənbələrində konkret saylar var. Müxtəlif rəqəmlər olsa da, son illər üzərində durulan rəqəm budur ki, Osmanlı ordusu 100 min əskərlə gəlmişdi Çaldıran savaşına. Şah İsmailə məktubunda Sultan Səlim yazır ki, mən ordumun 40 minini saxladım Sivasda, 100 min ordu ilə gəlirəm, sənə bundan artıq güzəşt edə bilmərəm. Şah İsmailin ordusunun sayına gəncə 40-45 min civarında göstərilir və Azərbaycan ərazisində Sultan Səlim daxil olandan sonra belə Şah İsmail İsfahan boylarında ov etməklə məşğul idi. Və bu dərəcədə ciddi bir döyüş olacağını bəlkə də bu adam gəncliyindən, təcrübəsindən təsəvvürünə gətirə bilməzdi. Amma istənilən halda Sultan Səlim o döyüşdə qala bilmədi. Və Çaldıran savaşı olmaya bilərdimi sualına gəlincə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, burada təkcə dini və siyasi səbəblər dən başqa, həm də kənar qüvvələrin təhriki var idi. Təbii Avropa dövlətlərinin hər ikisini silahla təchiz etməyə söz verdilər və qızışdırdılar. Üstəlik Şərqi Anadolu'dakı Kürt tayfalarının, Mövlana İdris Bidlisinin başçılıq etdiyi Kürt tayfaları bu savaşda mühüm rol oynadılar. Yəni Sultan Səlimi Azərbaycana yürüşdə təhrik elədilər. Üstəlik biz o bu adamların münasibətlərinə, Şah İsmailin Sultan Səlimi münasibətlərinə baxsaq, Şah İsmailin Osmanlıya münasibətində ancaq kiçik sərhəd münaqişələri baş verib, o da Məhəmməd xan ustazlı kimi sərkərdələr ucbatından, onun qardaşı Qaraxan ucbatından. Amma konkret olaraq bu adamların şəxsiyyətini analiz etdikdə və bir-birinə müraciət formalarına baxdıqda Şah İsmail heç bir məktubda təhqir eləməyib Sultan Səlimi. Amma Sultan Səlim hər bir məktubunda Şah İsmailı təhqir edir, aşağılayır və üzərinə gəlməyə həvəsləndirir ki, mən sənin torpaqlarındayım, sənin hər bir şaha torpağı namusu kimidir, sən öz namusunu bu cür mü qoruyursan? Yəni bu cür təhriklərlə onu savaşa həvəsləndirdi, təhrik elədi Şah İsmailı və mən düşünürəm ki, Çaldıran savaşının baş verməsinin əsas səbəblərindən biri məhz Sultan Səlimin xarakterində axtarılmalıdır. Güntay bəy qeyd elədi ki, Şah İsmail 4 yaşına, 14 yaşına qədər bilinmir hansı səviyyədə
qısa Cahit bəy vaxtımız bitir
tərbiyə alıb. Mən Güntay bəyə bir kəlmə ilə cavab. Güntay Qoca bəylini mən bütün Azərbaycan birliyində mərhum Əlfəz Elçi bəyin sədr Əlfəz Elçi bəy sədri olub Tüv Azərbaycanın sədri mavini kimi tanımışam və o zaman Tüv Azərbaycan ideyasından çıxış edirdi Güntay bəy və sonra Azərbaycandan getdi, Quzey Azərbaycandan getdi və Avropada sığınacaq tapdı və uzun müddətli susqunluqdan sonra Azərbaycan tarixinə qarşı bu cür səs-küy yaradan açıqlamalarla çıxış edir. İndi sabah gələcək nəsillə belə çıxır, Güntay Qoca bəylə haqqında deyəcəklər ki, o da bilmək olmaz bu bir neçə ilərin hansı tərbiyəni alıb. Yəni bu cür ifadələrlə...
Yox, o düzgün deyilmə siz, belə siz istəyirəm. Güntay bəy, tariximizi biz açıqlamasaq, siz Güntay bəyin üstünə bəy, Azərbaycan tarixi...
Mən Güntay bəyin üstünə getməm. Güntay bəy sadəcə Şah İsmailə qarşı o dərəcədə düşmən münasibət bəsləyir ki, biz Osmanlı salnaməcərinə rəhmət oxumağa məcbur olacağıq.
Düşmən münasibət bəsləmir. Mən o çıxışımın əvvəlində dedim ki, tarixə təriqətlə, yox həqiqətlə baxmaq lazım.
Bəli, həqiqətlə yanaşır.
Bu da həqiqətlərə açıq dökülür.
Bu avqustun 22-nə qədər bizim daha bir debatımız olacaq və bugün verə bilmədiyim sualları bu Çaldıran döyüşündən bağlı baxış bucaqlarını da səsləndirə biləcək efirimizdə və indi verilişimiz burada bitir. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Telefonla Türkiyədən qoşulan və Finlandiyadan qoşulan Güntay Gəncalpa qarşı Gəncalpa təşəkkür edirəm. Erdoğan Aydın idi. Musa Axçı da Türkiyədən qoşulmuşdular. Axaçıq, üzr istəyirəm. Cabit Cabbaroğlu və Babək Muxanlı studiyamızdaydı. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və mən Orxan Namiqə də təşəkkür edirəm verdiyi texniki dəstəyə görə. Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyət